Кайбер газеталар үз сайтларын актив яңартырга мы юкмы деген сурау алдында тора. Бирәүләр сайт газетаның тиражын төшерә дип уйласа, икенчеләре киресенчә газетаны рекламалый дигән фикердә. Берәү сәхифәсендә кунакта «Молодежь Татарстана» газета баш мөхәррире Булат Сруров. Ул җитәкләгән басманың интернет версиясе кәгазьдә басылганына караганда күпкә популярырак икән. Булатны Азатлык радиосының Казан студиясенә Данил Сәфәров чакырды.
«Молодежь Татарстана» – уникаль басма. Аның үзенчәлеге шунда ки, аның электрон версиясен басма версиясенә караганда күбрәк кеше укый. Бу нормаль хәлме, әллә гадәттән тышмы? Болай булса, газета бары тик интернетта гына сакланып калмасмы? Бу турыда без басманың баш мөхәррире Булат Сруров белән әңгәмә корабыз. Әлеге интервью шунысы белән дә актуаль. Кайбер газеталарның нәшерләре үз сайтларын актив яңартыргамы, юкмы дигән сорау алдында тора. Берәүләр сайт газетаның тиражын төшерә дип уйласа, икенчеләр киресенчә интернет версия кәгазь газетаны рекламалый дип саный. Дөреслек кайда? Әйтәгез, бергәләп эзләп карыйк. Булат әфәнде, сезнең multat.ru сайты «Молодежь Татарстана» газетасына караганда күбрәк тиражга ия дип әйтегендә, әгәр тираж сүзе монда кулланырга мөмкин булса, сайтка керүчеләр саны күбрәк. Бу нормаль хәлме газета өчен?
Безнең аудиторияны инде чамалап була, ул яшьләр. Яшьләр билгеле, алар безнең бушлай мәгълүматкә өйрәнеп бара инде. Хәзер киоск янында акча сузып газета сатып алучы яшьләрне күрү минемчә ул гомумән, бер ни кебегин бер нонсенс кебек кабул ителә. Шуңа күрә хәзер безнең сайт бик зур динамиканы күрсәтә. Һәм аны менә 2000-нче еллар башында мин килгәнче үк инде башлап җибәрү бик дөрес адым булып чыкты. Һәм газетаның шул заманнан бирле электрон версиясы алып бару хәзер безгә бик зур аудитория яуларга мөмкинчелек бирде. Һәм безнең сайтка керү башка популяр иҗтимагый-сияси газеталарның белән тиңдәш дип әйтсәм дә була. Шул ук Республика Татарстан газетасы, Вечерняя Казань, Казанские ведомости бу газеталарның интернет аудиториясы һәм безнең интернет аудиториялар бер чама дип әйтегендә ул әлбәттә үзгәреп тора. Ләкин, мәсәлән, газетаның басма тиражы белән чагыштырганда бездә хәтта күбрәк тә башка газеталарны карап торам, күбесенчә теге газетаны укучылар күбрәк аларның сайтларына керүчеләргә караганда. Бездә киресенчә, әгәр дә менә хәзер бу гыйнвар ае буенча безнең тиражыбыз 3800 булса, яңа гына көн саен карап барам мин эшкә килгәч интернет аудиторияны, мага бер чыга инде газетабыз. Интернетта шул ук бер атнада безнең 13000-нән артып китте керүчеләр. 12 иде теге атнаны, һәм декабрьдә ул 11000 чамасы иде. Ягъни монда декабрьдән чагыштырганда да 20%-ка дигән арткан зур динамика.
Чыннан да зур күрсәткеч. Әмма сайтны шулай актив алып бару газетаның кәгазь вариантын үтерүгә китермәсме соң? Шулай курыкмыйсызмы?
Шунысы да гаҗәпләндерә. Үземне редактор буларак без сайтка андый бик зур көч салмыйбыз. Без анда бары тик газетада чыккан публикацияларны урнаштырып барабыз. Ягъни пәнҗешәмбе көне чыгабыз һәм шул пәнҗешәмбе җомга көннәрендә безнең сайт яңартыла. Махсус шөгыльләнү юк.
Бит яшьләр чыннан да нидер актив тормыш алып баручы бер катлам, аларга мәкаләләр, язмалар гына хәзер инде бик әз сыман. Әгәр инде сез яшьләр сайты булып басырга телисез икән формалашырга, демәк монда инде нидер аралашу, интерактив чараларда танышу, кавышудыр, яшьләрне җәлеп итә торган башка элементлар да булырга тиеш. Һәм монда инде көч күбрәк кирәк булачак, һәм һәрдаим көч кирәк булачак, шулаймы?
Менә безнең сайтка керүчеләр үзләренең отзывларын калдыра алай, дейме? Үзләренең фикерләрен, үзләренең тәкъдимнәрен, аларны анализласаң, шундый нәтиҗә ясарга була. Безнең сайт ул күбрәк киңәшче роль үти. Чөнки хәзер аралашу өчен социаль челтәрләр бар. Ә монда беренчедән бу газетаның сайты булгач аңа ышаныч та күбрәк. Ягъни бу анасын газета ул дәүләт басмасы буларак бәлки шуңа да ышанычлырак карыйлар теге. Сары матбугат кебек түгел, кирәкле мәгълүмат бирә торган чыганак буларак карыйлар да безнең газетага. Кайбер темалар янында, айрым форумлар барлыкка килә. біздің мәселен 3-4 мектеп тема бар. Күн сайын бірінші кіші мынанда мәрәжағат етеді. Біріншіден ол біздің Россия армиясы һәм Америка Құрама Штаттарының армиясын шауыштыра тұрған бір мәселе шыққаны 2009 жылдың басында. Әр онда бір 2000-ләп комментарий бар. Кішілер хатта мына Домодедовадағы хәлләр вақтында енді мына шундай теракт болды деп онда хәбәр қалдырдылар. Яғни бұл площадкада дайми рәвештә отырушы яшьләр төркеме бар. Һәм алар шушы ресурсны қолландылар башкаларга кирәкле информацияны җиткерер өчен генә. Яғни кайсы гаскәрләр нәрсәсе белән аерыла, аның турында гына бәхәсләшү түгел, инде башка темаларны да күтәрәләр. Ул бер мәкалә базасында гына инде. Аннан соң тагы бар безнең шул 2009 елда хәтерме алышмаса чыкканы «Как избавиться от беременности» деген статья. Онда біз кетергенек халық суларын. Газетті язғанек, бұл суларыны қолдану қатғы тыйыла деп. Лекен алайда бізді бүтінді Россия халқы шынды, ярамы деген керісінше қолданып барай. Енді біне сезілі эмоциялар, 14-13 яшты қызлар балаға ұзып, нишлим микән, әти-әдиләр белмәсен өчен, якыннарын белмәсен өчен, ничек итеп бу ситуациядан чыгарга дип керәләр. Көн саен анда дистәләгән комментарий чыга ул статьяда. Ул инде ни, куркыныч тенденция инде. Башка, мәсәлән, дәйрәләргә, чиновникларга ул фикерләр тудырылып бер мәгълүмат бик. Һәм өченче тагы бер статья бар, хәзер ул ничектер Кимитштаның популярлыгы юк, ул «Как уехать в Америку» дигән статья. Ул әллә кайчан чыккан инде, 6-нчымы, 4-нчымы елда, 2006-нчымы. Һәм анда кеңәшләр бирелә, ничек грин-карта урнаштырырга. Ул да куркыныч тенденция, чөнки безнең аудитория шуның турында уйлый. Америкага ничек кайтырга?
Интерактив күп димәк, комментарий язучылар да күп. Гадәттә кешеләр, шулай ук яшьләр дә әйбер язырга иренәләр. Мәкалә язып алып киләләр дисәң, бик озак көтәсең инде аларны язып алып килүен. Әмма шул комментарийларда бик күп язалар, су буе хәтле язалар, иренмиләр. Менә шушы комментарийларны сез файдаланасызмы? Басма газеталар битләрендә дә урын аламалар.
Беренчедән, без аны бастырабыз интернет аудиторияның бер өлешен, мәсәлән, шул газетага күчерү максатыннан инде. Чөнки яшерен батырын түгел инде интернет аудитория акча китерми. Икенчедән, син үзең билгеләп үткәнчә, үзе мәгълүмат чыганагы. Шул АГМУ, Академик государства муниципального управления деген вуз бар, бүтән Татарстанның бетерү турындагы мәгълүматны әлен имеш-мимешләрдән чыгып бастырган ек, аннан соң килде тагы комментарийлар, һәм бу комментарийларга нигезләнеп без тагы бер публикация чыгардык. Ягъни бу мәгълүмат чыганагы булып тора, ләкин шул ук вакытта әйтәсе килә, редакция ул ни түгел, киңәш бирүче орган түгел.
Реклама жию турында та сүз булды, әйме? Газетага һәм сайтка реклама жию аерыламы? Сезгәнегез бармы үз эшчәнлегегездә?
Безнең андый махсус сайтка реклама жию буенча эшчәнлек алып барылмый. Беренчедән ул, икътисади сәбәпләргә дә бәйледер, бәлки, әлегә күп тисәк тә аудиторияны ул реклама бирүчеләр өчен кызыклы түгел. Ягъни без аны арзан бәягә генә сата алабыз үзебезнең баннерларына. Аның белән шөгыльләнү әлегә икътисади яктан үзен аклан. Газета буенча инде анда да шул безнең яшьләр аудиториясы һәм бездә теге хәерче студент дигән стереотип, ул әле дә саклана, күп кенә реклама бирүчеләрдә. Эшләп тор менә күбрәк алар телевидение, сойлы, даже интернетны карасам, башка сайтларны алай бик күп күрәм, яшьләргә юнәлтелгән реклама. Шул ТНТ, СТС каналларында алсы күренәйне анда.
Бүгенге көндә яшьләр һәм социаль челтәрләр дигән ике гыйбәрә, ике төшенчә инде синонимнарга әверелеп бара булайма. Яшьләрнең барысының да социаль челтәрләрдә үз аккаунтлары бар. Алар шуннан чыкмый утыралар, аралашалар, танышалар, фотолар карыйлар. Сез яшьләр сайты буларак, яшьләр газетасы буларак, нәрсә социаль челтәрләргә ничек тә интеграция ясыйсызмы? Кирәсезме? Андагы яшьләрне үзегезгә җәлеп итәсезме?
Әлегә без эксперимент рәвешендә генә бер рубрикабызны ВКонтакте социаль челтәренә чыгарган ек, ул «Мисс Молодежь Татарстана» дигән безнең Казан кызлары, анда Татарстан кызлары фотографиялар газета басылып килә һәм без күбрәк туплар өчен ул сайлау мөмкинлеге булсын өчен без аны ВКонтакте дә бер аерым төркем булдырып, аны группа «Мисс Молодежь Татарстана» дип җыйсагыз да табып була. Шуны башлап җибәргән ик һәм анда керүчеләр күп булды. Һәм без анда үзебезнең сайтның ссылкасын куйдык, бәлки аннан да керәләрдер. Аннан соң безгә статистикадан күренә, социаль челтәрләр аша былтырга караганда да хәтта күпкә көбірек кіші кіре біздің сайтқа, шол социал шілтерлер аша, демек кішілер бізден мақалелерін алып, өздерін орнаштыралар, біз көпкіне бошқа мәлімет шаралары кібік өк, өзі бізге тимелер. Құйдық осқа қар мәкәлі остында, я Фейсбукқа, я ВКонтактеға, я Одноклассникаға күшіріп, Моймерға, башқа социал шетелерге күшірі мүмкен деген бұлдырдық өзі-бізді сайтта. Әліге шындай үшкіне. Оңлайым бізге керек тағы түркімлер бұлдырып, екі ойырым битлер бұлдырып шол социал шетелерлерде қайбір резонанслы темаларын шығарға енді шында. Ол да бір потенциал.
Мына резонанс темалар дегеннен яшьләр арасында шактый куркыныч тенденциялар, темалар бар бит инде. Мәсәлән, ниндидер субкультуралар, шикле субкультуралар. Шулай ук хәзер фанатлар төркемнәре турында да сүзләр бик күп. Һәм сездә шушы манежныйда булган хәлләрдән соңда кызыклыгына язмалар чыкты. Һәм шушы футбол фанатлары турындагы язмаларда комментарийлар бик күп булды. Бу комментарийларны тәшкил тартып баручы, карап баручы модератор бармы? Чөнки күбесендә ниндидер революция ясарга, сәнәк күтәреп чыгарга дигән өндәүләр дә булырга мөмкин бит.
Бездә премодерация дигән әйбер юк. Ягъни комментарий шунда ук чыга. Әлегә Алла саклады дип әйтим инде. Андый ниләр юк.
Яшьләр җәмгыятьнең иң актив катламы. Аның игътибарын яулар өчен әледән әле яңа ысуллар, яңа темалар, яңа элемтә чаралары тудырырга кирәк. Шуңа да яшьләргә газет эшлекме, әллә сайтмы дип уйлап торган арада без җәмгыятьнең иң актив катламын бөтенләй югалтырга мөмкинбез. Димәк, тотырга да эшләргә кирәк. Газетасында, сайтында, башкасында.